Pirms gadiem 15 es iepazinos ar angļu matrozi, kas Pirmajā pasaules karā viņa majestātes flotē bija kreisējis gandrīz visās pasaules jūrās un piedalījies daudzās slavenās kaujās. Kad lūdzu, lai viņš pastāsta par saviem piedzīvojumiem, vecais matrozis mazliet piesarka un nodūra galvu. Kā kurinātājs viņš bija redzējis tikai savas ogļu liekšķeres un atvērtās krāsnes zvērojošo muti. Pie Holandes krastiem viņš bija cīnījies ar caureju, pie Falklandes nokāvies ar paģerām, bet Skagerakā smagi cietis no kāviena sakām, ko bija saņēmis bordelī.